Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Të dashur dëgjues, ja përsërinë takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kse radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjales hynore të djeles e 22 gjatë vitit kishtar, ciklit e parë si pas kalendarit liturgjik të kishës. Të dashur dëgjues, në liturgjinë e fjalës synore të kësaj sidiele, Jezu Krishti na përkujton se nëse duam të ecim gjurmeve të tia, nëse duam t'i përmbahemi udhëzimeve të tia hynore, nëse pra duam të ndjekim atë në jetën e përditshme, duhet marrim mbi vete çdo ditë në çdo qast kryqin tonë. Fuqin e nevojshme për t'i dalë kësaj pune e për të përballuar ta mbajmë peshin e kryqit ton të përditshëm e gjejmë në kremtimin e meshës shejte, në kremtimin e Eukaristisë dhe në kungimin shejtë. Me fjalën e tij hynore që do ta dëgjojmë në liturgjinë shejte të kësaj sidiele, Jezusi na mëson se e vetmja rrugë që na shpjen në jetë është udha e kryqit, të cilin ai i pari e ka përshkuar, duke na treguar rrugën e jetës e pavdekshme. Është ai kryq që Jezusi e mbarti për shëlbimin ton. Nëse ndokush do të vi pas meje, le ta mohoj vetveten, le ta marr kryqin e vet e le të vi pas meje. Është kjo pra thirrja që Jezusi i drejton secilit njeri e secilit prej nesh që mendon dhe dëshiron të jetë i thtar i tij, të jetë e të bëhet nxënës i tij. Tashmë, pas rrëfimit e fesë të Shën Pietrit në Jezusin, birin e Zotit të gjallë, për çka dëgjuam në Ungjillin e dielës së kaluar, që e kemi tashmë përvetësuar edhe ne, tani më jemi në gjendje të kuptojmë se kush është Jezusi, se ai është Mesia, se ai është Shëptori i munduar që flijoi vetveten për shëlbimin tonë, se ai është shpëtimtari i njerëzimit. Besimtari që mendon të ndjek Jezusin në jetën e përditshme nuk ka ndonjë mënyrë tjetër as rrugë tjetër përpos asaj që e riprodhon në jetën tonë flimin e vetë Krishtit. Mundimi, vuajtja, vështirësit për besimtarin janë të paevitueshme, madje të domosdoshme, sepse kështu besimtari duhet të bëjë siç bëri Krishti. Ti ofroj hyjt atë trupin e vetë si flitë gjallë për shëlbimin e jetës ti personale e për shëlbimin e mbar njerëzimit, sepse ne jemi pjesë gjymtyr të trupit mistik të Krishtit. Ne marrim pjesë dhe e ripërtrim veprën shëlbimpruse të Jezu Krishtit. Këndej, ti qëndrosh besnik i Jezu Krishtit e kishës e ti nuk është as pak e lehtë, sepse duhet marrë çdo ditë kryqin, mirë po jo kryqin që na qon në dëshprim e në zhgënjim, por kryqin që na qon në shpëtim e në ngallnim, sepse vetë Jezu Krishti i pari e ka përqafuar ullën e kryqit, sepse vetë Krishti i pari e ka mbartur kryqin për shëlbimin ton, për jetin ton, dhe këndej ai ullën e kryqit na ka lën si ullë jetë, si ullë shërbimi, si ullë flijimi të asaj dashurie që është jetë dhënëse. Të dashur dëgjues, është shumë vështirë të besosh në Krishtin Zot atëherë kur jeta është plot mundime, kur vuajtja fizike e morale na rëndon e sidomos kur jemi të goditur padrejtisht në mënyrë të dhunshme. E pikrisht në momentet e kryqëzimeve tona, feja në Zotin pastrohet, feja në Krishtin e gjallë bëhet edhe më fuqishme, pra gjallërohet e në ato qaste të vuajtjeve, kuna përshojnë kryqet e përditshme, mund ta vërtetojmë e konstatojmë nëse feja jonë në Krishtin Zot është fe e vërtetë gjallë apo jo. Ti lutemi këndej hyjt në adhuroj fejnë e patunshme në të cilin e me të cilin ti përballojmë kryqet e jetës e përditshme e ti qëndrojmë për herë besnik Zotit në rrugën e së vërtetës, të drejtësisë, të dashurisë, të shërbimit, të mirësisë, të paqes, rrugës së kryqit të Krishtit Zot. Në leximin e parë të kësaj së diele marrë nga libri Izaias profet, kemi autobiografin e fortë quajtur Rrëfime, autobiografi e Jeremis profet. Pra, në leximin e parë, profeti i para Zotit e hap shpirtin, e hap zemrën dhe bisedon me të. I tregon hyjt të gjitha fshitësit, hyjtja beson vetën dhe ja shfaq dramën e thirrjes e tij si profet. Profeti duhet ta predikoj fjalën e Zotit të cilin askush nuk e zbaton dhe të gjithë e kundërshtojnë. Megjithatë, profeti beson në këtë fjalë të Zotit, qëndron në kumtimin e predikimin e saj dhe fjalën e Zotit e zbaton duke e mishruar personalisht dita ditës, i bindur gjithmonë se fjala e Zotit një ditë do të ngadhnjej e do të ketë sukses. Përvoja dhe shembulli i profetit janë porosi e rëndësishme për ne, për kohën tonë, ku sipas disave duket se ungjilli nuk ka sukses, duket se ungjilli pra fjala e Krishtit nuk arrin të dëpërtojnë zemrat e njerëzve, por për të pasur sukses, për të arritur rezultate pozitive, shpirtërore, njerëzore, fjala e Zotit duhet të besohet, duhet të pranohet e të mishërohet në jetën e përditshme. Leximi i dytë nga letra e Shën Paulit shkruar Romakëve na përkujton domethënien e thellë të kultit të krishterë, rëndësinë dhe fuqinë vepruese të oratës e të pjesëmarrjes sonë në kremtimin e Eukaristisë, pra në meshën shejte, për të dielësh e kur kemi mundësi të jemi të pranishëm në kremtimin e meshës. Nuk është fjala për një obligim apo detyrim që duhet kryer, as për një barë që duhet mbartur, sepse mesha shejtë e Eukaristia është takim intim, jashtëzakonisht i veçantë me Krishtin Zot. Këndej, pjesëmarrja jonë në Eukaristi në mesh, pra duhet jetë një kërkesë e thellë e zemrës sonë, një kërkesë e shpirtit tonë për qëndruar së bashku me Krishtin, për të marrë pjesë në tryezën e ti hynore. E tani, dëgjues të nderuar, juftoj që së bashku ti dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, ta hapim zemrën e plot fe ta pranojmë fjalën porosin që Zoti drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit Jeremis profet. Më ngashnjeve o Zot, dhe unë lejova të ngashnjehem, që më i fortë se unë dhe më mbizotrove, u bëra gazi ditës, gjithë më përqeshin. Sa herë që më duhet të shpall fjalën, më duhet të lëshoj kushtrimin, dëbërtas, dhunë, shkatrim. Fjala e Zotit u bë për mua poshtrim dhe përqeshje gjithë ditën. Atëherë thash me vete, mse do të mendoj për të, në emër të ti më nuk do të flas. Atëherë në zemrën time u ndez një zjarr i furishëm, i ndryrë neshtrat e mi, u mundova ta mposht, por smunda. Fjala e Zotit.
Shpirti im ka ejtje për ty, o Zot. O hy, hy im je ti, që në agim të kërkoj, ka etje për ty, shpirti im, ty të dëshëron trupi im, tokë e shkret, e that, e pa uj. Kështu erdha në shëtrorën tënde për ta parë fuqin tënde e lavdin tënde, sepse më e mirë është dashuria jote se jeta. Buste mia do të lavdërojnë, o Zot, kështu do të bekojnë në jetën time, e në emërin tënë do t'i lartësoj duart e mia. Do të ngihem si në gostitë shkëlqyshme, e me buzë të hareshme do të lavdëroj goja ime, sepse ti, o Zot, je bërë ndima ime, prandai dote brohoris nen hien ne kravete tu, spirtim umbrustet ne ty, o Zot, e djata jote memban, spirtim ka eti per ty, o Zot.
Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve. Po ju përbej me mëshirën e hyjit, o vëllezër, ta kushtoni trupin tuaj flit gjallë, të shenjtë e të pëlqyeshme hyjit, por si kultin tuaj shpirtëror. Mos ju përshtatni më parimeve të shekullit, por shndrojeni e ripërtrijeni mendjen tuaj në mënyrë që ta dalloni vullnetin e hyjit, çka është e mirë, çka i pëlqen atij, çka është e përsosur, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli I Shenjtë sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi filloi të dëftoi nxënësve të vet se i duhej të shkonte në Jeruzalem, të vuante shumë prej anës së pleqshve të kryepriftërinjve e të skribëve, se do ta vrasin e të tretën ditë do të ngjallet. Atëherë Pietri e ndau veç mas Jezusin e filloi ta qortoi: "Mos e thar Zoti, Zotëri, ty s'do të ndodh një gjë e tillë." Jezusi u kthye i tha Pietrit: "Shporru për meje, hedjall, je shkandull për mua, sepse nuk i ke në mend punë të hyjit, por punë të njerëzve." Atëherë Jezusi u tha nxënësve të vet: "Nëse ndokush do të vi pas meje, le ta mohoj vetveten, le ta marr kryqin e vet e le të vi pas meje, sepse kush don ta ruaj jetën e vet do ta bjerë, kurse ai që e bjerë për shkaktimin do ta gjejë. Çfar dubie ka njeriu nëse fiton mbar botën, por e humb jetën? E çka mund të jap njeriu si shkëmbim për jetën e vet? Do të vi për të vërtet biri njeriut në lavdin e atit të vet bashkë me engjujt e vet, dhe atëhere do t'i paguaj të gjithë si pas veprave të tyre, fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, homilin mbi liturgjinë e fjalës së Zotit të kësaj së dielli do ta dëgjojmë nga i peshëve ri Irshenit, im Zot Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Në leximet e kësaj të diellit të 22 gjatë vitit, bie në sy fati i Mesis, i Jezusit, në misionin e tij në tokë, dhe së dyti fati i të gjithë atyre që vendosin të ndjekin Jezusin. Pjesa e parë e Ungjillit sipas Mateut na tregon përsëri një bashkëpizetim të Jezusit me apostujt e tij, e në veçanti me Pietrin. Pak më parë Jezusi kishte quajtur Pietrin të lum dhe e kishte vendosur në krye të kishës së tij. Tani e quan atë djall, shkandull. Na lind një pyetje: kujt i besojmë, fjalës së parë apo fjalës së dytë? Pietri pak më parë kishte shpallur Jezusin Mesi, bir i hyut të gjallë, pasardhës i Davidit. Por Pietri nuk ishte kuptuar akoma se çfarë lloj mesie ishte Jezusi. Çfarë lloj mesianizmi do të përmbushte ai? Jo vetëm që se kupton, por donte t'i tregojë Jezusit se çfarë duhet të bëjë ai, duke u munduar tashmang në udhëtimin e tij drejt Jeruzalemit ku e priste kryqëzimi. Me këtë ndërhyrje të tij, Pietri jo vetëm donte të ndalojë Jezusin, por gjithashtu shpreh mosaprovimin e tij që ta ndjek atë në këtë rrugë. Jezusi sapo ka shpallur mundimet e tij, atë çfarë pret dhe se si do të realizojë misionin e tij si Mesi. Pak nga pak ai u zbulohet dishepujve të tij mbi këtë mision. I duhej të shkonte në Jeruzalem, të vuante shumë prej pleqshve e kryepriftërive, e skribëve, se ata do ta vrisnin dhe të tretën ditë do të ngjallej. Pra siç tha më sipër, Pietri nuk kupton dhe i jep urdhër Jezusit që të mos shkojë atje. Sigurisht vuajtja është e tmerrshme. Për këtë arsye Pietri nuk është dakord me Jezusin. Ai sigurisht ka ndërruar një mesi mbret, me kuror, i fisit të Davidit që do të shlirojë Izraelin. Por modeli që paraqet Jezusi është ndryshe. Jezusi zgjedh rrugën e kryqit si të vetmen që përmbush misionin e tij si mesi. Në këtë mënyrë ai radhitet në radhën e atyre profetëve, por akoma më shumë pasi ai është Zot si Jeremia, që kanë vuajtur shumë për të përmbushur misionin që u kishte ngarkuar hyu. Të dielën e kaluar ne pam se si Jezusi u krahasua me Jeremin. Duke kthyer edhe një herë tek pyetja, cilin Pjetër të besojmë? Kthehemi edhe një herë tek pyetja që bëm në fillim. Cilin Pjetër të besojmë? Atë që Krishti i besoi çelësat e mbretërisë apo atë që e quan djallë? Të dy janë i njëjti Pjetër. Këtë gjë ka dëshmuar vetë historia e kishës. Por kjo gjë në vend që të na tund në besimin ton, duhet të na çojë në një përfundim të tillë. Vetëm Jezusi është guri i këndit i zgjedhur. Është vetëm ai themeli i kishës. Sa për njerëz, kisha ndoshta nuk do të ekzistonte kurrë. Jeta e çdo njeriu, edhe ajo e barive tan, ka dritë dhe hije, besnikëri dhe tradhti, hir dhe mëkat. Vetëm Zoti është i shajtë. Në pjesën e dytë të Ungjillit, Krishti i bashkangjit fatit të tij, fatin e apostujve dhe të gjithë atyre që do të ndjekin Jezusin. Kështu ajo thot dishepujve të tij: "Nëse ndukush do të vi pas meje, le ta mohoj vetveten, e le ta marr kryqin e tij e të vi pas meje." Së pari në këtë rrugë pas Jezusit kërkohet mohimi vetvetes. Por sa e vështirë është kjo gjë, sidomos sot, kur gjithçka përqendrohet në vetkenësinë dhe vetmjaftueshmërinë e individit. Si mund të mohohet vetja? Të mohon dëshirat, vullneti, opinionet, mendimet. Krishti këtu prekthell deri në palë të jetës së njeriu. Mohimi vetvetes është mohimi i egoizmit. Kalimi nga përqendrimi në vetvete në përqendrimin tek Zoti. Çdo ditë ne bëjmë luftë me egoizmin ton dhe çdo ditë të tjerët luftojnë egoizmin ton. Sa herë që takojmë një tjetër që e mendon ndryshe, sa herë që takojmë një superior në vendin e punës, në zyrë, në fabrikë, shpesh herë jemi në urdhrat të tjerëve që dashje pa dashje i bën një luftë egoizmit ton. Të tjerët na detyrojnë shpesh herë të bëjmë atë që s'duam, duke azhësuar kështu vullnetin ton. Por Krishti na thërret që këtë gjë ne ta bëjmë duke u bindur në lirin ton. Ai na thërret të lirë, ta marrim kryqin ton, duke bërë luftë mëkatit e duke ofruar tek Zoti. Kështu ne do të mund të shpëtojmë jetën ton. Shëlbimi është një dhuratë nga Zoti. E vetmja gjë që ne duhet të bëjmë është të ndjekim Krishtin në rrugën e kryqit. Po, sepse të mohosh mëkatin do të thotë të marrësh kryqin, të vdesësh për të vërtetën, për drejtsinë, për barazinë e emrit të Krishtit, në fund fundit do të thotë të kryqëzohesh. Është i njëjti fati i Krishtit, që i pret gjithë ata që duan të ndjekin atë. Këta janë kushtet, ky është besimi jon. Ti lutemi Zotin të na qëndrojë gjithmonë pranë në çastet e kryqit e të vuajtjes, në mënyrë që të fitojmë jetën nëpërmjet tij. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin e gjuhën Shqipe, dhe gjusë të nderuar para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin tonë të përditshëm mund të dëgjoni e lexoni në faqet të internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Po, përsërisim edhe herë adresin e internetit ku mund të dëgjoni programin tonë të përditshëm.
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje, miru dhe gjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.